Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Адресът ни е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес темата е под заглавие «Вяра в действие». Пред микрофона са Ради и аз, Божидар. Уважаеми слушатели, четейки Библията, ние се сблъскваме непрекъснато с лица, които са искали при всички обстоятелства да останат верени на своя Бог. Има и други, които са преживявали кризи, но после са се осъзнавали. При всички положения, образите са реални, земни, те не са измислени. Глеждайки се в тях, понякога ние виждаме като в огледало и нашата собствена съдба. Днес ви каним да бъдете свидетели на нещо, което, надяваме се, ще насочи вашето внимание към размисли.
Представете си, че пътувате по пътя с всички ваши притежания в един автомобил. Убедили сте цялото си семейство да тръгне с вас, но нямате никакъв отговор на въпроса къде отиваме. Всъщност, дори вие не знаете, не сте съвсем сигурен на къде сте тръгнали. Нямате определена къща или земя, която да ви очаква в края на пътуването, а сте накарали толкова хора да изтръгнат живота си от корен там, където са си го уредили. И въпреки всичко, това е реална ситуация, макар да звучи като фантазия. Защото именно това е сценария на живота на Аврам.
Аврам остави Ур зад себе си. Тогава това беше един модерен град с най-добрите места за удоволствие за времето си. След седмица на пътуване, той и семейството му пристигнаха в Харан на около 1000 км разстояние. Възнамеряваха да спрат тук и да си починат за малко. Беше красиво място, времето минаваше и тогава Бог призва Аврам да продължи.
Излез от отечеството си и смежду рода си и с бащиния си дом, та иди в земята, която ще ти покажа. Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя уния, които те благославят и ще прокълна всеки, който те кълне. И в теб ще се благословят всички земни племена. И така Аврам тръгна според както му каза Господ и Лот тръгна с него. Аврам беше на 75 години, когато излезе от Харан.
До този момент обаче мнозина от тези, които бяха с него, бяха запленени от красотата на Харан и искаха да се установят там за постоянно. Мнозина от семейството му избраха да останат там. Представители се раздялата. Първо Аврам напусна Ур, родната си земя, и сега отново оставяше зад себе си една съществена част от семейството си. Как само е разбивал сърцата. Но описанието ни казва, че е следвал призива на своя Бог, посрещайки тези житейски кризи с една образцова вяра.
Скърбящ и самотен, Аврам пристига в Ханаан и там Бог му говори отново. На твоето потомство ще дам тази земя. Аврам се покланя на Бога на това място, като строи олтар за този, който го е отвел в толкова далечна земя. Но не всичко е добро в Ханаан по това време. В обещаната от Бога земя върлува глад. в надеждата си да намери храна, Авраам тръгва с целия си дом на юг към Египет.
Достигайки до границата на мощната египетска страна, Авраам преживява емоции, които бяха едно ново предизвикателство за него. До този момент той бе показвал голяма вяра, когато напусна удобствата на Ур и на Харан, разделяйки се с близки семейни членове и бе оцелял при трудностите на пътуването. Но тук в Египет внезапно го обзе страх за живота му. Сара, неговата съпруга, беше много красива и Авраам се безпокоеше, че египетските мъже ще я пожелаят.
Като се посъветва със страховете си, той се убеди сам, че египтяните биха го убили, за да я получат. Затова измисли една сложна схема и представи жена си за своя сестра. Авраам предпочете да излъже и да компрометира почтеността на Сара, за да запази своя живот, но стана именно това, от което той се страхуваше. Фараонът бе привлечен от Сара и като я помисли за негова сестра, я взе в харема си, а в замяна подари на Авраам изобилни дарове.
Можете ли, скъпи приятели, да си представите колко унижена, отхвърлена и използвана се е почувствала тази жена, докато е била отвеждана в палата на фараона? Нейната мъка и самота сигурно са били непоносими. Но за щастие Бог не изостави Авраам, въпреки недоверието му в него. Бог изпрати язви над фараона и дома му. В крайна сметка египетският владетел откри измамата и бързо освободи Сара. Той се накара доста добре на Авраам и го отпъди заедно с семейството му.
Отново в Ханаан Авраам и Сара се установиха и продължиха с опитите си да създадат свои деца. Вероятно са водили доста обезпокоителни разговори, след като минават месец след месец, а Сара така и не може да зачене. Обикновените начини за забременяване се оказват безрезултатни. Надеждите им да имат бебе се срутват, след като времето на менопаузата на Сара идва и се отива. Смутената съпруга се опитва да облегчи ужасното бреме и позора на безплодието и да постигне някакво ниво на нормалност в семейството, в крайна сметка прибягва до един план. В Бития 16 глава 2 стих четем, че тя казва на Авраам: «Виж сега, Господ не ми дава да раждам, моля ти се влез при слугинята ми». Идеята е да използва заместник, слугинята да забремене от съпруга и тъй като това е нейна слугиня, то тя ще възприеме детето като свое собствено. Но този план е обречен и той има последици хиляди години след това, дори до днес. Авраам обаче ето как разрешава ситуацията. Той влезе при Агар и тя зачна, и като видя, че зачна, господарката й стана презряна в очите й. И Сара се отнасяше зле с нея, така, защото тя побегна от лицето й.
Начинът, по който да се справя с проблема си, беше да вземат нещата в свои ръце и да се опитат да го разрешат сами. Правейки това, те компрометираха брака си и своя сексуален съюз. Вместо да намали стреса в дома и брака им, планът само направи нещата още по-лоши. Самотата и мъката от безплодието бяха допълнени сега със ревност и враждебност. Сара не само беше груба към Агар, но и прехвърли отговорността за своето нещастие върху съпруга си. Ето какво казва тя. Думите са записани в Битие 16 глава 5 стих. Поради тебе ми дойде тая обида. Опитите да решат проблемите си без вяра и доверие в Бога доведаха до недоверие, безотговорност и прехвърляне на вината върху другия. Слава на Бога, че той е дълготърпелив. Той направи завет с Авраам и промени името му в Авраам, според Бития 17 глава. Бог спази своя завет, като даде на Авраам и Сара син в тяхната старост, както беше обещал.
Thank you. си в моите очи. Ще бъда с тебе през води, не ще те сполетят беди, в огъня ще вървиш, но няма в пламъка да изгориш.
И наведаш те и от всички краища на света.
Твой Бог и винаги ще бъда спасител Твой. Скъпоценен и Тъй, възлюбен си в моите очи.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списък на кирилица.
Очевидно, Авраам и Сара са преживели самота в брака, както наричат това някои психолози. Вероятно се е случило, след като Сара най-накрая ражда своя обещан син. Бог заповядва на Аврам да отведе момчето на планината Мория, когато той е млад мъж, тинейджър, и да го принесе в жертва. Но от всичко, което е записано в Библията, няма доказателство, че двамата с Сара обсъждат заедно тази толкова странна заповед. Може би наистина са спрели да общуват. Авраам тихо напуска дома рано една сутрин с Исак и можем само да си представим как се е почувствала Сара, когато е разбрала, че не е била изобщо дори осведомена за немислимата мисия. А може би той просто го спестява, защото тя като майка не би разрешила този експеримент. Въпреки това, Бог използва Опитността на Аврам и неговото доверие и вяра на планината Мория като илюстрация за това, как идва справедливостта. Със сигурност, погрешните модели в живота на Аврам показват, че справедливостта не идва от неговите постижения. Виждаме как се повтарят погрешните модели. Като следващо доказателство, за това Аврам още веднъж попада в модела на измамата от Египет. Той представя Сара като своя сестра, за да спаси собствената си кожа, този път пред Авимелех, царят на Герар, който отново взема Сара. Отново Бог милостиво я защитава, като отдава на царя лош сън, и в този случай Аврам е сурово критикуван от царя. Негативните модели дълбоко се врязват в мисленето му. Той не може да ги преодолее.
Какъвто бащата, такъв и синът. Чували сте тази поговорка? Сред потомството на Аврам виждаме някои от тези същи модели да се предават от поколение на поколение. Например, когато Исак се ожени за Ребека, тя му беше напълно предана, но е според тя също преживяване на отхвърляне, унижение и обезличаване, което се случи два пъти на нейната свекърва Сара. Яков лъжливо я представи за своя сестра, според Битие 26 глава. Къде сме чували тази история преди? Когато изплашен Исак откликна точно по същия начин, както баща му беше направил преди него. При погрешното общуване ставаме свидетели на повече измама и манипулация. В крайна сметка Ребека насочи голяма част от посвещението си към своя си Яков. Някои хора се питат до каква степен лъжливите тактики на съпруга й са повлияли нейният опит да го измами в Битие 27 глава. В този епизод тя си сътрудничи с Яков, за да измами Исак, така че той да даде благословението за първородство, но не на големия си син Исав, както е по традиция, а на по-малкия Яков, нейният любимец. Когато по-големият брат се връща от своя лов, очаквайки да получи благословенията и открива, че са били взети от Яков, той се разгневява на братовите си трикове. Самосъздадената криза довежда до неизказана болка. Изправена пред смъртоносните заплахи на Исав към Яков, Ребека нарежда на своя любим син да избяга при чичо си Лаван в Хараан. За да накара Исак да се съобрази с плана й, тя се представя като депресирана от хитейските жени на Исав. По този начин, патриархът ще заръча на Яков да си вземе жена от семейната линия в Харан.
Писанието не разкрива как тази двойка е разрешила своя проблем, но Исак и Ребека трябва да живеят с резултатите от разрушеното общуване между тях, от недоверието им един към друг, от разпадането на всички връзки в семейството. Ребека със сигурност се чувства огромна самота след заминаването на Яков. Никога вече тя не вижда своя любим син. Яков също тъжи от раздялата с дома и семейството. Трябва да минат години преди двамата братя да се сдобрят и въпреки това накрая те се помиряват, а Бог продължава своята заветна линия чрез Яков, независимо от тъжните семейни преживявания, през които минава семейството му. На Яков също не му върви в дома на чичо му Лаван. Лия става негова съпруга след измамата на чичото, само въз основа на обещанието на Яков да работи още 7 години. Войчо му дава и Рахил за съпруга, сестрата на Лия и първата любов на Яков. 14 години на слугуване и много нещастие са първите вложения в един живот на мъки. Малко и зло е било числото на годините на живота ми, ще каже по-късно той на фараона. Яков не вярва на Лаван. Лия се чувства отхвърлена и самотна, като знае, че мъжът ти обича повече сестра й. Рахил пък ревнува от сестра си, която ражда деца и се ядосва на Яков, че тя не може да забремене. В един момент, за да си осигурят повече обич от общия съпруг, двете сестри повтарят грешката на Сара, тяхната баба, като дават слугините си на Яков като заместнички, за да им родят още деца.
Докладът за това семейство продължава, разказвайки за унищожителната сила на фаворизирането на някои от децата, която играе роля и в следващото поколение. Както сториха родителите му, така и Яков предпочиташе децата на Рахил и обличаше Йосиф с красиви дрехи, докато неговите полубрати бяха изпращаните по съд стадата. Унищожителен гняв, подобен на този на Исав към любимия син на майка му, сега бе изразен към Йосиф, когато братята му го продаваха като роб. И след това се върнаха при баща си и го излъгаха, че любимецът му е бил разкъсан от див звяр.
Системни кризи, предавани от поколение на поколение до този момент, ние виждаме ясно, че тази семейна система е разрушена от кризи, предателство, измяна, нечестност, самота и недоверие. Моделите на едно нездраво поведение и едни нездрави отношения се предават наистина от родители на деца, докато продължават непоправени. Те разтърсват личния мир и семейната стабилност. Някои от хората страдат мълчаливо, други са жертва на насилие, а силните противоречия разделят някои семейства почти непоправимо.
Има един ярък момент в историята – Йосиф. Йосиф е жертва на насилие, но той разчупва модела. Определено е бил изплашен, самотен, съкрушен от тъга в една чужда страна. Като пленник към него са се отнасяли несправедливо в началото. Но въпреки всичко това, Йосиф се е хванал здраво за Бога. Влиятелните хора забелязват благородните му качества, които го правят да изпъква с глава и рамене над останалите. Той остава втори по ранг в Египет, брилянтно управлява събирането на рикотата във времето на изобилие и се грижи за нацията по време на гладните години. Именно през този период на глад в офиса му се появява една група от изморени от пътя мъже. Кои са те? Неговите брати. Как ли е купнял да ги прегърне? Те имат своето място в пощателното му сърце години наред. Битие 45 глава подробно ни разказва историята и как най-накрая се разкрива той пред тях.
Йосиф урежда за цялото семейство да се премести в Египет и ги настанява в Гесен. Интересно е да се отбележи, че Яков все още следва модела на предпочитанието. Виждаме това, защото той казва на Йосиф, че ще му даде с една порция повече, отколкото на братята му, и след това приема двамата му сина Ефраим и Манасия като негови собствени. По-късно племената на Ефраим и Манасия ще заемат своите места наравно с другите племена на Израел.
Яков не разчупва модела на недоверие сред семейството. След смъртта му братята идват със страх при Йосиф, предлагайки себе си като слуги, мислейки, че той със сигурност ще му отмъсти сега, след като Яков вече е починал. Но Йосиф постоянно демонстрира едно милостиво, прощателно отношение към своето семейство. Проче, не бойте се, аз ще храня вас и чедата ви, заявява той. И ги утешава, говори им любезно. Тук намираме един скъпоценен портрет в Стария Завет за това, какво може да направи Евангелието на Божията любов в човешкото сърце.
Този дъх на свеж въздух, тази сила за промяна в семейната система на Авраам, Исак и Яков, трябва да ни донесе повече насърчение, когато сме изправени пред кризи, самота и разочарование.
Скъпи приятели, и днес нашия Бог все още прави чудеса. Той променя църкви, домове, отделни сърца. Той нетърпеливо купнее да възстанови нежността, мира и любовта във всички разрушени взаимоотношения. Нека да му благодарим за неговата изцелителна и възстановителна сила върху това, което е разрушено. Уважаеми слушатели, вие слушате радио Гласът на надежда. Може да ни слушате и в интернет. Първият сайт е awr.org, вторият awr.sdabg.org. Може да ни пишете на нашия електронен адрес awr.bg@abv.bg.
Ставки у врагове напада, безпоштадно всекий день. Втар святега ми погубят, че посильні са от мен. Борачі там, Боже крепкі, все на твой так ріже нас. Управіти мой те стопки, верентебно устоять. Позволи, да се облягом, все на твоя тарака. Твой те істині, да светлом, не опасват от беда. Дай во всяко іскушене, да те торся, Отче мой, і по свято наста време, все доходя в потя твой.
Скъпи приятели, ви бяхте си Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнения по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!